Rreth ishën Pjetrit, i cili mledh lëmosh për veprimtarinë e papës, u prit sot nga Benedikti i 16 në Vatikan. Ati sheti falneroj antaret për nimin që u japin të varfërve, sidomos në Rom, në një periull të vështirë për ekonominë botërore. U kujtoj atyre fjalët e papës Leoni i Madh, si pas cilit, kryqi i Krishtit është burimi të gjitha bekimeve e shkaki të gjitha hireve.
Dalla croce scaturisce anche la gioia e la pace del cuore.
Nga kryqi buron edhe gëzimi e paqe e zemrës, që na bën dëshmitar të asaj shpresë, për të cilën ka shumë nevojë në këtë kohë krize ekonomike të përgjithshme.
Besnikria ndaj ungjillit, vijoi Papa, matet dhe me përpjekjet për të ndihmuar të afërmin, sidomos më të doptit e të mianuarit. Bamirësia bëhet kështu një formë privilegjuare ungjillëzimit në dritën e mësimit Jezusit.
Perché allora i nostri servizi non sia soltanto azione filantropica.
Që shërbimi ynë të mos jetë vetëm filantropi, pavarësisht se e dobishme dhe e vlefshme, është e nevojshme ta ushqejmë me lutje të vazhdueshme e me besim në Zotin. Tridhiqja e Pashkëve qoftë rasti i voliçëm për të përforcuar e pastruar fen tonë, për të kundruar kryqin që është misteri i dashurisë pafund, në të cilin duhet të marrim forcë që ta kthejmë jetën tonë në dhuratë për vëllezrit.
E si çdo vit antar të rrethit Shën Pjetrit i dorëzuan papës të ashtu quajturin obolo, pra almoshët e mledhura në famullitë e Romës për veprimtari bamirëse të atit të shenjtë. Rreth Shën Pjetrit, themeluar në vitin 1869, ka si moto treshen, lutje, aksion, flijim. Ndërnismat e tij bamirëse janë dhe mensa që shpërndajnë 70.000 vakte ushqimi në vit, si dhe strehimi gjatë natës për njerëzit pa shtëpi.